Ezekiela toko fahavalo amby telopolo. Faminaniana momba ny Goga, hisy fivondronana vahoaka avy any avaratra hanafika ny Palestina. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, manandry fian'i Goga avy any amin'ny tany Magoga, izay mpanjakan'i Rosy sy Meseka ary Tobala, ary maminaniny hamelezana azy, ka ataovy hoe, izao nolazain'i Jehovah Tompo, indro avy hamely anao aho ry Goga, mpanjakan'i Rosy sy Meseka ary Tobala, ary hitarika anao aho ka hanisy masomby ny valan'ny ranonao, ary ho antoky mivoaka ianao sy nitafika ao rehetra, dia ny soavaly sy ny mpitaingy soavaly, samy mitafy marevaka izy rehetra, dia olona marobe mitondra pinga lehibe sy ampinga kely, ary samy mitantsabatra. Miaraka aminy ny Persiana sy ny Etiopiana ary ny Libiana, samy mitondra ampinga lehibe sy fiarovan-doha avokoa. Gomera koa, mba amin'ny miaramilany rehetra, ny taranaky Togarma avy any amin'ny farany avaratra mba amin'ny miaramilany rehetra, dia firenena maro izay miaraka aminao. Miomana ka mitaova tsara ianao, eny, ianao sy ireo mombanao izay efa mivory ao aminao, ary aoka ianao no hompitarika azy. Rehefa afaka andro maro, dia ho tadiavina ianao, raha mby any aparany, dia ho tonga any amin'ny tany izay novonjena ka hafaka tamin'ny sabatra ianao, dia tany novoriana avy tany amin'ny firenena maro any an-tendrombohitrin'ny Israely izay efa lao hatry ny ela. Fa efa navoaka avy tany amin'ny firenena izy ka dia mandry feizay izy rehetra. Eny, hiakatra ianao ary ho tahaka ny fiaviny rivodoza no hiavianao, ka ho tahaka ny rahona hanarana ny tany, dia ianao sy ny miaramilanao rehetra mba amin'ny firenena maro izay miaraka aminao. Izao nolazain'i Jehovah Tompo, amin'izany andro izany dia hisy eritreritra hiditra ao an-tsainao, ary hamorikevidratsy ianao ka hanao hoe, hiakatra aho hamely ny tany izay misy tanàna tsy mimanda, hankamin'izay mandry feizay sy mitoetra tsy manana ahiahy aho, samy monina ao an-tanàna tsy misy manda na hida na vavahady izy rehetra, mba hamabo sy androba ary hamely indray izay efa rava, saingy vao misy mponina ankehitriny izao, ary ny firenena izay nangonina avy tany amin'ny jentilisa sady ny hariomby sy fananana, dia ireo mitoetra ao amin'ny foibeny tany. Seba sy Dedanina ary ny mpandratony Tarsisy rehetra mba amin'ireo liona ny tanora rehetra dia hanao aminao hoe, tonga hamabo va ianao? Nangoninao handroba va ireto olonao betsaka ireto? Hahalasa volafotsy sy volamena, handroba harena sy fananana ary hahazo babo betsaka? Koa maminaniry zanak'olona ka ataovy amin'ny Goga hoe, izao nolazain'i Jehovah Tompo, moa amin'izany andro hitoeran'i Israely oloko mandry feizay izany dia tsy ho fantatrao va izany? Ary ho tonga avy any amin'ny fonenanao avy any amin'ny farany avaratra ianao mba amin'ny firenena maro miaraka aminao, izay samy mitaingy soavaly, dia olona maro be sy miaramila betsaka. Ary hiakatra hamely ny Israely oloko tahaka ny fiakatry ny rahona hanarana ny tany ianao. Any amparany no ho tonga izany, ary ho entiko hamely ny taniko ianao mba hahafantarany firenena ahy rehefa miseho ho masina eo anatrehany aho amin'ny ataoko aminao ry Goga. Izao nolazain'i Jehovah Tompo, moa ianao valy nampilazaiko ny mpanompoko hatramin'ny fahiny, dia ny mpaminany ny Israely izay naminany ela tamin'izany andro izany ny hampakarako anao hamely azy. Ary amin'izany andro izany dia ny andro hiaviany Goga hamely ny tanin'i Israely hoy Jehovah Tompo, dia hiefiny ambavoriko ny fahatezerako. Fa amin'ny fahasarim-piariko sy ny afi ny fahatezerako no nitenenako hoe, amin'izany andro izany dia hisy horohoro mafy any amin'ny tanin'i Israely, ka hangorohoro eo anatrehako ny hazandrano any an-dranomasina sy ny voromanidina sy ny bibidia ary ny biby mandady sy mikisaka rehetra izay mandady sy mikisaka amin'ny tany, ary ny olona rehetra ambonin'ny tany. Dia hazera ny tendrombohitra, hikioany fiakarana mideza, ary hirodana ny ampiatany rehetra. Dia hiantso sabatra aho hamely azy eny amin'ny tendrombohitra rehetra hoy Jehovah Tompo, ary hifamely sabatra amin'ny namany avy izy rehetra, ary hamaly azy amin'ny aretimandringana sy ny ra sy ny ranonorana manafitra ary ny havandra vaventy aho, ary koa handatsaka afo sy solofara aminy sy amin'ny miaramilany mba amin'ny firenena maro izay miaraka aminy aho. ka dia haseoko ny fahalehibeazako sy ny fahamasinako, ary ho fantatra io masiny firenena maro aho, ka dia ho fantany fa izaho no Jehovah.